Aktualijos.
Garbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Algirdas Dauknys. Šiandien kalbiname Europos parlamentarą profesorių Vytautą Landsbergį, kuris šiuo metu yra Briuselyje, Europos parlamente Rude Virts gatvėje. Garbė Kristui, profesoriau.
Per amžius.
Gerbiamas profesoriau, kokius klausimus svarstote velykinėje pavasarinėje sesijoje Europos parlamente?
Klausimai nėra kaip nors specialiai susiję su velykomis, tik tai žinoma, laikas sutampa. O klausimai, ypač kuriuose aš dalyvauju, kurie man yra svarbus ir aš tuose komitetuose dirbu, yra keli. Žinoma, daugiausiai dabar kalbama jau antri metai tai apie pinigus, apie finansų arba bankų krizę ir kaip rasti kelius iš jos, kai kam pavyksta, kai kam ne, kitos šalis iš naujo įklimpsta. Tai čia yra dar begalinė istorija. Aš kartais pakomentuoju ten ką nors, pasitikslinu, ar tikrai mes čia taip stengiamės gelbėti Graikiją, ar iš tikrųjų prancūzų ir vokiečių bankus, kurie ten labai daug sukišę. Dabar matome, kaip jaudinasi Rusija dėl Kipro, kadangi Kipras nugrimzdo į skolų krizę ir ten dega daugelio šalių ir turtuolių sukrauti gal ir ne visai švarūs pinigai ir tarp jų Rusijos milijardai. Tai dalykai susiję su ne vien pinigų politika. O šiaip mano sritis yra užsienio politika ir daugiausiai šalis, kuriuose yra krizės, kuriuose yra neramumai, Europos Sąjunga padeda, rūpinasi ir speciali tema yra Europos Sąjungos rytų kaimynai. Mes jau esame viduj, bet už mūsų yra kaimynai ir toliau į pietus Ukraina ir Kaukazas, visa tai yra Europos Sąjungos kaimynai, kuriems skiriama speciali politika, paramos, pagalbos ir galimo suartėjimo su Europos Sąjunga. Dar vienas dalykas, kur aš dažnai dalyvauju debatuose, tai gana specifinis. Tai požiūris į patį žmogų, į gyvybę, į žmogaus pašaukimą, būti begalinės žmonijos dalimi ir pratęsti tą žmoniją. Ir tai yra gyvybės klausimas, gyvybės gynyba. Ten taip tenka dažnai pasisakyti, nes man rūpi, aš nueinu į tuos pasitarimus arba konferencijas. Štai mano ratas. Žinoma, tai kas liečia tiesiogiai Lietuvą, tai energetika ir mūsų regionas.
Gerbiamas profesoriau, kaip jūs manote, kiek ekonomikos ir ypač dabar bankų krizė yra susijusi su moralės krize Europoje?
Aš įsitikęs, kad labai susijusi ir ne kartą apie tai kalbu ir čia posėdžiuose, o dar dažniau tarptautinėse konferencijose ir Europoje ir ne tik Europoje, būtent, kad tai yra sąžiningumo krizė. Aš taip sakau, kiti sako, pasitikėjimo krizė, žinoma, tai tas pats. Kai nėra sąžiningumo, tai nėra ir pasitikėjimo. Pagrindas visų tų bėdų yra labai pažeista moralė. Dėl to ir labai daug nuostolių ir nelaimių žmonėms ir paprastiems žmonėms, kurių dingsta santaupos arba kuriems staiga nelieka darbų, kyla kainos, tai daug kur ir vadinamuose turtingose Europos Sąjungos šalyse tos nelaimės dabar seka viena kita. Lietuva gana laimingai praėjo kol kas tą laikotarpį. Teko taupyti, teko žmonės, kaip jiems atrodė, kai kada gal ir nuskriausti, ar visai ten tiksliai teisingai buvo kaupama visų atžvilgių, tai čia atskiras jau vidaus politikos klausimas, bet matant tarptautiškai, tai Lietuva išėjo iš tos nelaimės be revoliucijų, be sumaišių ir be milžiniškų bankrotavimų, nekalbant jau apie visos valstybės bankrotą. Kas pasitaiko dabar buvusiose turtingesnėse valstybėse?
Gerbiamas profesoriau, Europos Sąjungoje atrodo, jos lyderiai leidžia tam tikrą sąžiningumo koeficientą, tai yra nukrypimą nuo pagrindinės tiesos arba informatyvios tiesos su tam tikromis paklaidomis. Ar čia iš tikrųjų sąžiningumo koeficientas, ar čia moralės, skirtingi moralės kodeksai ir supratimai?
Aš negirdėjau apie koeficientus, tuo labiau, jeigu jie galėtų būti išreiškiami skaičiais. Kiek ten kas turi sąžinės, pusę, ar tris ketvirčius, ar tik tai ketvirtis belikęs. Tokių dar rodiklių negirdėjau.
Bet yra pasisakę, kad sako, vis vien Europos Sąjungai referuoja nebūtinai absoliučią tiesą, arba ta tiesa palenkiama savo palankiomų formuluotėmis.
Na, mes labai gerai pažįstame iš sovietinių laikų, vadinami prirašinėjimai, nusukinėjimai, apgaudinėjimas savo valstybės, kuri net ir žino, kad yra apgaudinėjama, bet sutinka, kad tik tai vadinamasis socializmas, kaip tos dar prasitęstų, nenukratęs kojų, koks jis ten buvo tada. Tai mes to viską esame matę. Kai kada panašus reiškiniai matomi ir čia. Tai ir apie tai man irgi tenka kalbėti, aš dar papasakoju kolegoms, kas yra kolchozų sistema, kaip jinai veikia, neleisdama bankrutuoti ne vienam išvogtam ir neefektyviam kolchozui, na, kol subankrutavo visi iš karto. Tai tokių paralelių yra, bet žinoma, svarbesnis dalykas, ką jūs pasakėt apie tą koeficientą, jis nebūtinai skaičiuojamas tas koeficientas, bet tai yra taikstymasis su netiesa, su nesažiningumu iki tam tikro laipsnio, galbūt arba taikant tokį atrankinį teisingumą, vienus smerkiant, o kai kada net ir labai didelius ir aukštus bankininkus paimant už pakarpos ir sodinant, yra ir tų turtuolių buvusių, kurie nusišauna ir panašiai. Taip, kad nėra taip, kad tik vargšai kenčia, o jau tie dideli apgavikai laimingi klesti. Bet žinoma, varguoliui niekas nepaaiškins paguodžiamai. Matai, tas, kuris tave apgavo, dabar irgi turi bėdos. O tas koeficientas arba pusiau sąžiningas gyvenimas, tai jis taip pat yra blogas, gali būti net dar blogesnis negu visai atvirai nesąžiningas gyvenimas ir reikalų tvarkymas. Tokius dar kaip nors pakeičia arba jau neapsikenčia, o sukčiauti smulkiau arba pusiau sukčiauti visi labai įgūdę ir iš to taip pat nieko gero. Ir kaip nors apeliuojant, šaukiant, kad tik tai sąžiningas požiūris į reikalų tvarkymą išgelbės nuo visokių krizių, ne tik tai tiesioginės finansinės, bet kiek yra krizių žmonių santykiuose, tarpusavio santykiuose, kiek daug erdvės jau užima nemeilė, pereinant į neapykantą ir iki beprasmių teroristinių žudimų, tai pasaulis eina pavojingų kelių. Ir daug grėsmių jame yra matomų čia, Briuselėje, tarptautiniame politikos centre. Tenka daug matyti, sužinoti ir plačiau ir greičiau, negu kur nors sėdėtum Lietuvoje.
Ir šitą nemailį, aišku, geriausiai pasireiškia įtampomis įvairiausiomis, pradedant socialinėmis ir ekonominės ir visokiomis kitomis. Vadinasi, Europa laukia moralės korektūros, gal netgi prigimtinių vertybių pagrindų. Apie jūsų tokius įvairius pasisakymus, mano bičiuliai Briuselyje daug kartų yra kalbėję, kad sako, pasižiūrėkit, ką Landsbergis sako. Ar iš tikrųjų Europa yra pasiruošusi toms moralės permainoms prigimtinių vertybių pagrindu?
Turbūt labai dar lietai bręsta, jeigu iš viso subręs tokioms permainoms. Bet tam tikro susimąstymo atsiranda. Ta susimąstymą skatina ir gamtos perspėjimai. Nes nesažiningas elgesys su aplinka, su gamta duoda iš karto gražą, nu ne iš karto, bet per pastaruosius dešimtmečius, kaip reiškiasi supykusi gamta dėl jos pažeidinėjimo. Kiek padaugėjo katastrofų, taifūnų, ugnikalnių įsiveržimų, visokiausių apsinuodijimų, galų gali iš kažkur net meteoritai atlėkė, žinoma, tai atsitiktinumas, bet susideda į tokį vaizdą, tartum gamta siūstų mums signalus. Žmonės, apsidairykit, susimastykit, liaukite, ką jūs su manim darot, taigi savo kertat šaką, ant kurios gyvena. Daug tokių dalykų yra, kurie skatina žmoniją pradėti kaip nors kitaip mąstyti. Pavyzdžiui, Europoje dar nepradėta mąstyti, kas liks iš Europos, jeigu joje taip mažėja tikrųjų europiečių gyventojų, net ir Lietuva tai liečia, o taip pat ir
vakarinės
žemyno dalies tautas, kurių vietas galbūt užims iš kitų žemynų atvykę kitos kultūros žmonės. Ir kokia tada bus Europos kultūra, kokia bus, sakysim, Lietuva po 100 metų, jeigu žmonės nemyli vienas kito, nemyli savo vaikų, nenori jų turėti, tai sunyksim kaip tauta, ne vienintelė, nes ir kitos žvelgia į tą pačią grėsmę. Reikėtų pradėti mąstyti, nesiguodžiant, kad tai nieko, atvažiuos kokie nors emigrantai ir jie sudarys darbo jėgą. Kartais taip ir neatsitinka. Kartais jie gyvena didelėmis bendruomenėmis kokiuose nors priemiesčiuose, gyvena iš pašalpų ir maištauja, kodėl pašalpos per mažos ir panašiai. Ta iliuzija, kad europiečiai kaip nors išsilaikys, priimdami kitų žemynų gyventojus, kurie integruosis ir taps europiečiais, dabar jau išlipo. Dabar jau pastebėjo ir didžiosios valstybės kaip Prancūzija ir Vokietija, kad dalykai krypsta kitaip ir reikia mąstyti, bet mąstyti apie giminės ir civilizacijos pratesimą nepakanka tik tai skirti šiek tiek daugiau pinigų ar pašalpų, tartum mokant už tai, kad žmonės turi vaikų. Žmonės turi mylėti vaikus ir tada norės jų turėti. Tai yra svarbiau, tada, aišku, reikia remti tas šeimas.
Bet Europoje, gerbiamas profesorius, sudaro įspūdis, kad augintinių kultūra keičia vaikų kultūrą, tai yra šunų kultūra, ten kačių kultūra, kurios pramonė vis stiprėja, tarnavimo pramonė vis stiprėja, keičia vaikų kultūrą, ar čia klaidingas įspūdis?
Turbūt, kad taip. Turbūt, kad taip. Yra kas labai rūpinasi būtent gyvūnais, nu gerai, kodėl ne? Nes elgesys su gyvūnais tai taip pat yra žmogaus elgesys. Ir tada žmogus yra arba draugiškas, mylintis kitą gyvą padarą, nors tai ne žmogus. Bet tu jį myli, tu jo rūpinėsi. Tai jau tu esi geras žmogus. O ne tas, kuris nekenčia, spardo, naikina ir panašiai. Bet tuo labiau tai turi būti nukreipta į žmogų, kurio negalima spardyti, nekęsti, arba jeigu neleidžiama gimti, tai gal jis jau yra nekenčiamas iš anksto. Bent jau mažų mažiausia, aš taip sakau, stoka meilė.
Užprogramuotas nepageidavimas.
Matot, tas nepageidavimas, iš ko jis kyla? Jis kyla iš to, kad tas, kuris gali ateiti, ar net jau yra pradėtas, jis yra nemylimas. jis nepageidaujamas, tai sakysim taip, labai dažnai taip yra dėja, bet todėl, kad nemylimas, kartais jis gali tą būsimą, tą ateitis lemti tam tikrus nepatogumus, ar ekonominį sunkumą, ar ką, bet jeigu meilė yra, tai jį aukščiau už to, tai žmonės prisiima ir pasiaukojimą, ir savo tam tikrą šventą vargą su tuo kūdikiu, o ne galvoja apie tai, kaip apie kažkokią bausmę ištikusią problemą. Čia labai esminiai dalykai, kaip aš matau, ir aš apie tai dažnai kalbu. Kažkada net parašiau tokį eilėraštį savo, nebuvau nieko spausdintas, apie rojų, apie apsilankymą rojuje. Kokie tame gražiame parke dideliame yra įvairūs skyriai. Ir štai vienas toks liūdnas pakraštys, pilnas mažyčių liepsnelių. Tai milijonų milijonai negimusių vaikelių. Nemylėjo jų tėveliai ir neleido imti. Tai jie ten kažkur irgi yra.
Taip, mačerniška vizija, sakyčiau.
Nežinau, kaip jums atrodo, bet aš tai matau kaip tikrovę.
Taip. Gerbiamas profesoriau, dar vienas toks karštas klausimas. Ar pasiekė jūs atgarsiai iš Paryžiaus, kur prieš Velykas apie 1,5 milijono žmonių išreiškė savo nusistatymą šeimos klausimais? Nors žiniasklaidoje atrodo buvo ridikulizuojama, tai yra su tam tikra atsargumo ir ironijos, o gal net cinizmo doze buvo nušviečiami šie klausimai.
Aš Lietuvos žiniasklaidoje gal net nepastebėjau, bet aš mat važinėjau. Jeigu vieną kartą ką nors išspausdino, aš galėjau nepamatyti. Nors tai atspindi taip pat labai didelį dalyką ir lemtingą Europos, bent jau jos civilizacijos ateičiai. O televizijos naujienose čia ir Briuselėje esu pagavęs vaizdus iš tų demonstracijų. Nebuvo jie kaip nors tie vaizdai komentuojami piktai arba ironiškai, tiesiog kultūringai, kaip vakarų žurnalistai daro, jie tiesiog pristato patį faktą.
Tik tai skaičius sumažina.
Nu, tai čia jau yra žinomas manipuliacijos. Labai daug kur tai daroma. Bet svarbu yra esmė. Yra dar žmonių ir daug žmonių, kurie šeimą supranta kaip pagrindinę vertybę. Ne tik tai tautai, ten civilizacijai, jos išlikimui, bet ir tavo paties gyvenimai.
Taip, ir šeima kaip vyra ir moterį, bei vaikų įvaikinimo klausimus, dabar jie tęsia savo budėjimą, rašydami manifestacijas ir iš tikrųjų susitelkdami bendrai veiklai. Atrodo, jie mokasi iš Lietuvos.
Aš nežinau, gal nu Lietuvoj truputį per mažai yra tos veiklos. Aš atsimenu, kažkada buvo gražus labai sumanimas. Tai buvo šeimų eisena per Vilnių. Ir ėjo tėvai ir motinos su vaikeliais, reiškia, linksmi, šviesus, tikintis gyvenimo, įkūnijantis tarpusavę meilę ir vaikų tėvų meilę. Kodėl tai netesiama, tai galėtų būti labai graži tradicija.
Gal kas nors juos susarmatino?
Aš to nežinau. Aš tik tai stebiu ir galvoju.
Dabar laikas muzikiniai pertraukėliai, po jos grįšime ir primenu klausytojams, kad kalbame su profesoriu Vytautu Landsbergiu, mūsų nepriklausomybės tėvu, kuris dabar darbuojasi Europos parlamente. Ir bandysime kalbėti apie Europos komisijos rezoliuciją 2008/0426. Likite su mumis. Thank you. muzikinės pertraukėlės vėl grįžome į improvizuotą studiją, kurios vienas taškas yra Kaune, kitas Briuselyje, kitas Panevėžyje. Ir vėl kalbame su profesoriumi apie nuotaikas Europos parlamente ir Europos Sąjungoje. Gerbiamas profesoriau, ar dar liko erdvės nacionaliniai kompetencijai, apie ką buvo galbama, apie kompetencijų išskirimą supranacionalinį, tai yra Europos Sąjungos ir nacionalinė kompetencija šeimos, kultūros, švietimo ir kitais klausimais?
Žodžiais tai yra patvirtinama ir lyg ir laikomasi arba primenamas vadinamasis subsidiarumo principas. Kad tos struktūros ir tie lygmenys ir nacionaliniai lygmenys, kurie patys gali spręsti savo tautos, savo erdvės problemas, tai tegul ir sprendžia. Ir nereikia kištis aukštesniai valdžiai. Taip tebesakoma, taip turėtų būti, bet gana dažnai, jau gal ir vis dažniau, matome kišimosi. Kai nacionalinė tradicija arba nacionalinė kultūra, kuri šimtus metų laikėsi tam tikrų nuostatų,
o tos nuostatos
dažniausiai yra tik tai geros, jas nėra kam nors žalingos, bet jos truputį skirtingos, todėl atsiranda spaudimas jas pakeisti, suvienodinti, išsilyginti su galbūt visai kitokios tradicijos ir kitokios kultūros šalimis. Ta problema juntama.
Taip. Ir ar yra kažkokie mechanizmai pristabdyti šitam procesui arba įtikinti, kad jau nesilaikoma tarptautinių sutarčių?
Tai pirmiausia reikalingas ryštas ir rūpestis stebėti tas tendencijas, priešintis aiškiai blogiems ir keistai blogiems dalykams ir galima pasipriešinti. Net kai buvo tokios užmačios, jūs turbūt gerai atsimenat, uždrausti kryžių.
Taip.
Uždrausti kryžių viešose vietose, patalpose, kad kryžius kaip krikščionių tikėjimo simbolis, na, būtų kur nors slapčiomis galbūt tik tai pasikabinamas arba labai privačiai. Vis dėlto kelios valstybės pasipriešino ir jos apgynė savo teisę pagal savo supratimą leisti arba neleisti tikėjimo simbolius ir viešose vietose. Kai kur yra keistų dalykų, kur mano supratimu keistų, kad draudžiamos tam tikros skarelės arba galvos apraišalai. Atseit, kas nors jų nenešioja, tai kodėl tiems, kurie nenešioja, turi būti nemalonu. Bet juk jie gali kaip tik jaustis maloniai, jeigu jie galvoja, kad jie tuo pranešesni, kad jie nenešioja. Arba kam pykti ant to, kuris ant kaklo pasikabinęs kryželį, dažniausiai tai moteris, mergaitės. Prasideda ginčiai, kokio didumo kryželis gali būti leidžiamas, tai čia jau juoda komedija. Bet tada tą kryžių vis dėlto apgynėm ir Lietuva buvo viena iš nedaugelio šalių, kuri gynė teisę mokyklose ar kur nors kitur turėti kryžių net ir klasėje ant sienos.
Jeigu Lietuva tai yra buvo krikščionė. Viena iš pirmųjų, kuri parėmė Italiją.
Taip, Italija buvo apkaltinta ir buvo dvi didžiosios Europos valstybės, Malta ir Lietuva, kurios užstojo Italiją. Ir galų galę mes laimėjome.
Mes laimėjome. Gerbiamas profesorius, aš norėjau dar pakalbėti konkrečiau apie Europos horizontalią direktyvą KOM/2008/026. Tai yra dėl homofobijos principo įgyvendinimo, kai buvo pažeistos 8 procedūros Vienas iš jų debatai stiprus vyko politinėse grupėse ir pilnaties posėdėje plenarinėje asamblėje, kai prezidentas Van Rompuy buvo išvažiavęs viršūnių susitikimui. Ir nepaisant Bernd Posselto labai stiprios ir tikinančios kalbos pasiekto tokio gero sutarimo, vis vien buvo priimta LGBT, reiškia mažumų teisės propaguojančios grupės su Simon Busutil iš Maltos ir Michel Strifle iš Prancūzijos pasiūlymai. Kaip funkcionuoja demokratija? Aš pradedu nebesuprasti, gerbiamas profesoriau.
Matau, nekimti labai konkrečius atvejus. Aš mačiau kai kada labai keistą demokratiją. Kaip ir tada, kai Lietuva buvo apkaltinta, kad ji turi dar neįsigaliojusį įstatymą, kuris apriboja homoseksualių santykių propagandą vaikams.
Ta direktyva Europos komisijos, kai buvo nusitaikyta konkrečiai į Lietuvą, Latviją ir Vengriją.
Tai čia turbūt kitas dabar klausimas.
Tai gal paraleliniai, taip?
Nu, gali būti, bet suprantat, tai yra vėl vienas dalykas subsidiarumas, kitas dalykas konkreti ir situacija, konkreti problema. Mūsų tuo pirmuoju atveju tai buvo apskritai nesąmonė, nes tas įstatymas dar nebuvo galiojantis. Ir ten buvo kalbama, na, apie propagandą vaikams. Taip sakant, vaikų skatinimą. Kadangi nebuvo pasakyta taip tiesiai, kad reikia vaikus skatinti homoseksualumui. Aš viename komisijos ar komiteto posėdį paklausiau, palaukit, ar čia nėra kartais ryšio su pedofilija. Tai buvo labai paskui užpultas.
Vienu užpultas, o kitų jūsų kalba buvo platinama kaip modelis, iš kurios reiktų mokytis, kaip reikia ginti vertybės. Tinklalapyje viename aš gavau tą informaciją.
Jo, aš to nežinau, bet man aišku malonu, kad kas nors girdi ir galvoja toliau.
Tai ir girdi ir kitose valstybėse. Ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Anglijoje.
Laukas tų debatų, kuriuose ir aiškinamasi, ar tie kitokie žmonių santykiai ir kitokie seksualiniai santykiai, na, vis dėlto tarp žmonių, o ne tarp žmogaus ir gyvulio ar dar kaip nors, bet tarp gyvų žmonių ir jų suaugusių tarpusavio sutarimo, kurie turi tokių pačių polinkių, tai žinoma, seniai jau tai nėra nusikaltimas ir nėra visuotinai smerkiamas dalykas. Tai tegu tai būna, tegu tie žmonės gyvena taip, jeigu jų prigimtyje yra tokia anomalija. Aš nebijau pasakyti anomalija, jinai nėra nusikaltimas, jinai nėra kokia tai gėdinga žymė, yra kitaip negu daugumos atveju.
Tai šiuo atveju kalbam apie propagandą ir demografinės, Europos demografinės krizės akivaizdoje skatinti alternatyvas, ar tai pats išmintingiausias sprendimas Europos parlamente ir Europos komisijoje?
Europa apskritai daug daro žingsnių, kuriuos aš vadinu savižudybę. Lėtinė savižudybė. Atsisakymas ir ne tik atsisakymas, net ir priešiškumas krikščionybei, kuri yra meilės religija. Jeigu tu atmeti meilę, neliko žodžio brolybė iš trijų didžiųjų kažkada šūkių. Laisvė, lygybė, brolybė. Dabar neatrasi Europos dokumentuose tokio žodžio kaip brolybė. Todėl, kad tai yra krikščionybė. Ir kažkur kažkam nejauku, nesmagu. Gal tiems, kurie stokoja brolybės. Tai tada jums geriau, kad apie tai nebūtų nekalbama. Ir čia yra vienas iš takų link vedūnės.
Taip. Ir gerbiamas profesoriau, ar Paryžiaus žmonių, Paryžiuje, Prancūzijos žmonių mobilizavimasis bus rimtas postumis arba kryžkelė Europos apsisprendime arba, kaip pasakyti, pabudime iš iš kažkokio keisto projekto, kuris bandomas pakrauti per žiniasklaidą ir kitus intelektualinius susivienimus.
Gali tapti pabudimu ir noru gyventi. Čia iš tikrųjų eina kalba apie gyvenimą tautų ir civilizacijos ir pačios Europos, tokios, kokia ją suformavo tūkstantmetės tradicijos, įskaitant krikščionybę. Arba Europa bus visai kitokia. Na tai gal ir dar vadinsis Europa. Kaip kažkada Prūsija paveldėjo tik vardą. Ir buvo visai kitokia civilizacija, negu būtų galėjus būti mūsų brolių senovės Prūsų išpuoselėta toje žemėje. Tai tas gali laukti visos Europos. Ji toliau vadinsis Europa, bet europiečiai bus visiškai kitokie. Ir ar mes to norim, mes, kurie dabar gyvenam, ar mes norim pratęsti europietišką Europos buvimą, bet tai tam reikia galų gale gyventi ir kaip žmonių giminiai, o ne išsimarinti, kadangi mums prigimtiniai dalykai ir jų tarpe vyro ir moters meilė jau yra kokie tai atgyvenę, stumiami į šalį, to labiau meilė, kuri kūrė šeimą. Ir vaikus ir palaiko galų gale žmonių atsparumą prieš gyvenimo negandas, būnant kartu, išliekant kartu, branginant tą buvimą kartu labiau už kokius nors sunkumus ar iškylančias problemas. Čia yra vertybiniai dalykai ir širdies, ir kartu proto.
Popiežius Jonas Paulius II, jam įkandin ir popiežius Benediktas XVI, o ir dabar naujasis popiežius savo dar neilgam pontifikate yra užsiminęs, bet šiaip ankstesnėjai labai stipriai kalbėjo apie mirties kultūrą. Tai galop ar tomis klišėmis kalbame mirties ir gyvenimo kultūrą, gyvybės kultūrą, kaip jūs minėjot, kas vis dėlto nugalės? Gyvybės kultūra ar mirties kultūra Europoje?
Na, žinote, jeigu nugalės mirties kultūra, tai bus panašu į tai, kaip kai kas pusiau juokais prognozuoja, kad viešpats Dievas gali padaryti savo išvadas, kad jam šitas projektas nepasisekė.
Bet jis užmokėjo didžiausią kainą, atidavė savo viengimį sūnų, kad ne vienas nepražūtų.
Jeigu net tai nepadėjo, gal galima projektą pradėti kur nors kitoj planetoje. Tai. Čia jokai, bet tie jokai turi savo pagrindą.
Tikėkime, kad kaip Jonas Paulius II savo keliuose susitikimuose, atrodo, Florencijoje esant kultūros sostinės, sakė, mobilizuokime sąžinės. Ar pavyks dar mobilizuoti neužmigusias sąžinės?
Žinot, kai aš lankiausi tuo pirmuoju Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpiu įvairiose šalyse pas jų vadovus, atsimenu labai ilgą, įdomų, visai kitokį pokalbį, kuris truko pusantros, o gal ir 2 valandas virš visų protokolų, su Belgijos karalium Baudueno II. Ir jis kalbėjo apie tai, dėl ko aš dar nebuvau labai daug girdėjęs ar susimastęs, apie reikmę naujosios evangelizacijos. Žinau, kad Jonas Paulius II apie tai kalbėjo, bet karalius apie tai kalbėjo ir žiūrėjo su viltim į mūsų regioną, į tas buvusias pavergtas šalis, kurios dabar ateina ir kaip jam atrodė, neša kažkokią dar išsaugotą dvasę ir galbūt padės vakarų Europai. Jam taip atrodė, aš nesijimu vertinti, ko mes iš tikrųjų buvom ir esam verti. Bet evangelizacijos viltis buvo ir galbūt užduotis, ir bažnyčia ją skelbė kaip savo užduotį. Bet to neužtenka. Reikia, kad persiimtų žmonės, kurie tuo būdu taps bažnyčia.
Taip, va Vadinasi, reikia surinkti tuos vilties ženklus ne tik iš Paryžiaus, bet ir iš Lietuvos, ir iš Europos parlamento, ir iš tų, kurie...
Jie bus paveikus, jeigu jie tęsis ir gaus daugiau ir daugiau paramos. Nes tai yra gyvybės pasipriešinimas mirčiai.
Netgi taip radikaliai. Taip. Mūsų laidai dai pabaiga. Gerbiamas profesoriau, kokie jūsų artimiausi planai? Toks banalus, paprastas, bet visiems suprantamas klausimas.
Klauskit. Mano patys artimiausi planai, tai aš važiuoju į Acheną, nepaprastai įdomu senovinės Europos miestą, kuris kadaise buvo Karolio didžiojo sostinė.
Karolio didžiojo sostinė ir dabar centrinio altoriaus yra sarkofagas Karolio didžiojo.
Taip, tai yra katedra išlikusi nuo 9 šimtmečio. Va, tai ten bus mano toks politinis dialogas su labai senų laikų partneriu, buvusiu Vokietijos užsienio reikalų ministru Genšeriu. Taip suorganizavo, man labai įdomu pasidarė, ir aš važiuoju, mes kalbėsime su juo apie tuos laikus, kai griuvo Berlyno siena, kai Lietuva ėjo į laisvę, ir kaip tie įvykiai vienas su kitu santykiavo, vienas kitas skatino ir panašiai. Tai įdomu ir prisiminti ir paplatinti tarp klausytojų, o jeigu bus įrašai, jeigu bus transliuojama iš karto ar vėliau, tai irgi bus nauda. O po to lėkiu į Lietuvą ir kaip tik šeštadienį Kaune yra mano susitikimas su mano partijos nariais, kurie galbūt atvažiuos iš daugelio miestų, iš daugelio Lietuvos vietų į sporto halę 17 valandą. Ir kalbėsime apie Lietuvos dabartį ir ateitį. Ir ką toje padėtyje gali reikšti Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos veikla ir užimamos pozicijos.
Gerbiamas profesoriau, jūs esate paminėjęs televizijos laidoje, kad jūs pasigendate vertybių gynimo, drąsesnio vertybių išsakymo ir Lietuvos politinėje erdvėje. Ką jūs turite omeny?
Na, daugelį dalykų čia dabar aš galiu pradėti vardinti.
Viena kita dalyka, jeigu nesunku.
Na, yra švietimo sistemos problemas. Yra žmonių santykių su savo valstybe problemas. Jeigu jie nusivilia, arba jeigu jie buvo įpratinti kada nors negerbti valstybės, nors tai buvo svetima valstybė, apgaudinėti ją, nors tai buvo svetima valstybė, o dabar sava valstybė, dabar tai mes skriaudžiam patys save, jeigu apgaudinėjam. Ir apie tai paliekama kalbėti tik tai teisingumo struktūroms, bausti blogai besielgiančius. Bet visuomenės tarpe mes labai dažnai jų nesmerkiam. Tegu ten teisėjai, tegu prokurorai, ką nors gaudo, ką nors baudžia. O tai yra beveik mažai ką reiškiantis dalykai. Jeigu visuomenėje nėra sąmoningo solidarumo tarpusavyje ir su savo valstybe, be abejo, daug kas pasakys, kad ir valstybė pasielgia neteisingai. Arba kad teisingumo sistema yra pažeidžiama arba pažeista iš seniau, yra pavirtusi į savotišką mechanišką teisingumą. Kai sprendimas padaromas, jo reikia laikytis, nes tai labai šventas dalykas. O daug žmonių jaučia, kad tai neteisingas sprendimas. Širdis sako kitaip, tai turėtų būti suderinama, o nėra pastangų suderinti formaliją, raidžių tiesą ir širdies tiesą.
Jūs kalbate kaip pranašas, kaip ir Vaclavas Gavelas, kuris irgi svajojo apie kitą Europą. Gerbiamas profesoriau, paskutinis klausimas. Ar su ponu Genčeriu rytoj susitikime Achene, Acheno katedroje? Prie Acheno katedros jūs kalbėsite apie prarastas viltis, žlugusias viltis ir dar likusias viltis. Gal galėtumėt pasakyti, kokios viltis dar liko, kurios nežlugo?
Ne, nu, tai nėra taip, kad visos viltis žlugo ir nieko neliko. Ar yra... Ir viltis keičiasi. Ir dalis jų įsigyvena, pasiteisina, dalis ne. Bet tai neturėtų lemti nevilties. Jeigu kai kurios viltys lieka neįgyvendintos, tai galbūt nėra tokia ypatinga nelaimė, gal tai ir norma, kad dalis tik tai vilčių įsikūnyje. Tai reikia tai matyti ir džiaugtis, o nedraskyti plaukus nuo galvos, kad kokios nors viltys dar neįsikūnyjo, o gal nežinia kada įsikūnys, gal aš nesulauksiu. Reikia tikėti, kad įsikūnys, kad ir be manęs. O kol tu gali, tu dirbk tą kryptim. Ir tada nedraskysi savo plaukų nuo galvos.
Taip. Ačiū, gerbiamas profesoriau, už mums skirtą laiką ir už pasidalinimą viltimi, už jos gynimą, bandymą apginti ją net aukštose tribūnose, kaip Europos parlamente arba svetur. Primenu, ačiū jums, profesoriau.
Ta galimybė taip nuoširdžiai pasikalbėti, kaip kažkada mes ar ne visą naktį vaikščiojom išėję iš sąjūdžio suvažiavimo Vilniaus gatvėmis ir kalbėjomis.
Neužmirštam diena ir vakarą.
Neatsimenu, bet atsimenu dvasę, kuri mus jungia ir jaučiu ją vėl dabar ir labai džiaugiuosi.
Taip. Mus nešė tada ta viltis iki šių dienų.
Tegu ji negesta.
Tegu ji negesta. Tai tais gražiais žodžiais ir baigime pokalbis su primenu klausytojams, su profesoriu Vytautu Landsbergiu, mūsų nepriklausomybės tėvų modeliuotojų. Kur dabar eisite, profesoriau, į pilnaties posėdį?
Taip, dabar dar bus čia vienas posėdis. Nu, posėdis toksai irgi savotiškai liūdno turinio apie Tibeto likimą. Tai nedidelė tauta, daug blogesniai padėti negu mes net buvom.
Taip.
Kur yra pasmerkta išnykimo, kuri nori gyventi ir jau neranda kito būdo, kaip žudytis, kad paliudytų savo norą gyventi, žmonės žudosi. Įsivaizduokit, iki ko žmonėje prieina ir lieka abejinga. Nenori nei matyti, nei girdėti, kas ten vyksta. Na, nors šiek tiek žmonių yra, kurie nori